เดี๋ยวนี้พวกเราที่มาใหม่ๆนะเยอะประเภทหลวงพ่อไม่ค่อยคุ้นหน้าถือเป็นเรื่องดีมีแต่พวกหน้าเดิมๆเบื่อเบื่อรู้จะสอนอะไรแล้วซ้ำซากนะอยู่ที่ต้องเอาไปทำเอาเท่านั้นแหละช่วงนี้พระก็เยอะพระที่บวชอยู่ในนี้ก็เยอะเดือนมิถุนาอะไรเนี่ยแทบล้นวัดเลย1 ตุลาว่าจะมาบวช4 องค์จะได้บวชหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่มีกุฏิหรือเปล่ากุฏิก็เร่งสร้างอยู่ไม่เสร็จที่วัดหลวงพ่อจะไม่ก่อสร้างอะไรมากเกินไปทำเท่าที่จำเป็นอย่างพอพวกเราจำนวนเยอะขึ้นทำห้องน้ำที่จริงหลวงพ่อไม่อยากทำด้วยซ้ำไปเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยวันธรรมดาพวกเราไม่มากมามากเสาร์อาทิตย์เองนะวันหยุดวันพระใหญ่ๆอะไรเงี้ยงั้นไปเช่ารถส้วมรถสุขาต้นทุนต่ำกว่ากันเยอะเลยเราไม่ต้องดูแลแต่พวกเราไม่นิยมเราไม่ชอบเราชอบห้องน้ำแบบฟิกประเภทเคลื่อนที่ไปเนี่ยไม่ชอบรู้สึกไม่มั่นคงเรามีตังค์แล้วก็สร้างให้ก็สร้างเสร็จแล้ววันธรรมดาก็ปิดไว้เฉยๆใช้ประโยชน์น้อยบวชหลวงพ่อก็ไม่ได้ทำใหญ่บวชจริงๆจู่พระได้20 องค์เองพระทำสังฆกรรมได้20 องค์เองที่ให้โยมนั่งก็แทบไม่ค่อยมีทำไมไม่ทำไว้โตๆเป็นภาระนี่บางคนขอว่าให้ทำข้างๆมีระเบียงเอาไว้เดินจงกรมเอาทำให้ก็ได้เลยดูใหญ่หน่อยแต่จะคอยดูว่าใครจะเดินบ้างไอ้พวกที่เสนอขอเดินจงกรมอะจำแม่นนะคนแก่กุฏิก็สร้างเท่าที่จำเป็นตอนแรกๆมี6 หลังไม่มีพระ5 องค์แล้วทำกุฏิรับรองพระผู้ใหญ่ไว้หลังก็ไม่ใหญ่จริงเล็กๆสุดท้ายก็พระก็ไปอยู่เต็มทำเพิ่มมาเรื่อยๆเท่าที่จำเป็นหลวงพ่อไม่ชอบก่อสร้างก่อสร้างมากเนี่ยเป็นภาระต้องหาเงินพระถ้าเข้าไปในหลุมที่หาเงินแล้วก็หาความสุขความสงบในชีวิตไม่ได้ละวันหนึ่งหิวเป็นเปรตก็หาเงินนะคอยืดคอยาวที่ไหนก็จะมีช่องทางก็คอยดูครูบาอาจารย์ไม่ให้ทำอย่างนั้นหลวงปู่ดูลนะพระไปสร้างวัดเนี่ยไม่ยอมนะท่านบอกว่าพระมีหน้าที่ภาวนาแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วคนเขาศรัทธาเขาก็สร้างวัดให้อยู่เองแหละไม่ต้องไปสร้างเองใช้วิธีนี้วัดจนเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าพระลงมือสร้างวัดเองโอ้ยมันหลายล้านเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยออกจากโลกมาได้พ้นหนี้พ้นสินนะได้เคลียร์หมดแล้วถึงจะมาบวชได้มาบวชแล้วมาเป็นหนี้ไปสร้างวัดอะไรเงี้ยเลวไหลที่สุดเลยไม่รู้หน้าที่ทำงานผิดหน้าที่บางทีมาขอให้หลวงพ่อช่วยนะพวกพระบางทีมาให้ทำรั้วให้บ้างอะไรบ้างบางองค์เป็นครูบาอาจารย์แต่นั้นท่านดีนะไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนี่คนไปออกแบบเจดีย์ให้ท่านมันแพงระดับหลักร้อยล้านอะไรเงี้ยเจอหลวงพ่อหมอจันประโมทมาสร้างเจดีย์ให้เราหน่อยบอกหลวงปู่สร้างเองนะครับบารมีเยอะผมไม่มีบารมีหรอกเราทำอะไรทีเก็บตังค์จากในตู้ที่หยอดนี่แหละพอแล้วค่อยทำแต่ละอย่างไม่ได้เรียอะไรนะงั้นเวลาไปเจอพระเรียอะไรนะหลวงพ่อเบื่อมากเลยพระหิวเงินมันหมดท่าเลยนะพระหิวเงินนะพระหิวข้าวอย่างน่าสงสารนะพระหิวข้าวได้ไหมเป็นกิเลสไหมหิวข้าวหิวพิซซ่าเป็นกิเลสไหม พระหิวข้าวไม่เป็นกิเลสนะพระหิวเงินเป็นกิเลสคำว่ามักน้อยสันโดษหายไปไหนหมดต้องสร้างวัดหรูหราเนี่ยนะไม่มักน้อยสันโดษแล้วตอนหลวงพ่อไปอยู่สวนโพนะจะไปบวชแล้วก็ท่านอาจารย์สุจินท่านมีที่อยู่เป็นที่นาเฉยๆท่านบอกให้มาอยู่ตรงนี้แล้วมาสร้างตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่สร้างได้สร้างสวนโพมีคนมาช่วยบ้างอะไรบ้างแต่ที่นี่หลวงพ่อไม่ได้สร้างตอนนี้หลวงพ่อเป็นพระแล้วโยมสร้างแล้วนิมนต์เรามาอยู่มันเป็นพระก่อสร้างลำบากเป็นพระทำโปรเจกต์ลำบากมาที่นี่นะไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรมีค่ารถมาให้ได้ค่ารถไม่มีก็มีรถตู้มีบริการหลายอย่างมาแล้วก็นั่งเสือเหมือนกันกับพวกนั่งรถเก๋งเท่าเทียมกันกินข้าวก็เหมือนกันมีก็กินมีมากก็กินได้เยอะหน่อยมีไม่พอก็แบ่งกันกินครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นนะอย่างหลวงปู่เทศเนี่ยท่านเคยเล่าเรื่องในธรรมบทมีเศรษฐีขี้เหนียวไม่ยอมทำบุญทำทานพระพุทธเจ้าใช้พระโมคคัลลาไปทรมานเศรษฐีเนี่ยอยากกินขนมเบื้องขนมเบื้องแขกคงไม่เหมือนของเราอะของเราบางๆของแขกน่าจะคนอย่างอื่นคนไทยแปลว่าขนมเบื้องต้องขึ้นไปทำบนตึกบนปราสาทไม่ให้คนเห็นทีแรกอยากกินขนมเบื้องนะผอมเลยไม่กล้าซื้อกินจะให้เมียทำก็ต้องเลี้ยงเมียด้วยเดี๋ยวเมียจะไปเลี้ยงลูกน้องด้วยอะไรเนี่ยลูกหลานกินหลายคนเปลืองกินไม่ลงผอมเลยนะจนผอมมากเลยเมียก็ถามว่าทำไมผอมอย่างเงี้ยข้าวปลาไม่กินอยากกินขนมเบื้องปลอบอยู่หลายวันถึงยอมบอกเหรอโอ้ยสบายมากเดี๋ยวทำให้เอิกกระเริกเลยบอกเนี่ยฉันจะไม่กินก็เพราะเรื่องนี้แหละ สุดท้ายเมียสงสารนะเมียบอกจะทำให้กินคนเดียวนะเมียก็ไม่กินยอมอย่างนี้ยอมโคตรเลยเนี่ยพุทธเจ้าใช้พระโมคคัลลาไปฝึกคนนี้นะให้รู้จักทำทานแกขึ้นไปบนตึกสูงๆให้เมียทำขนมเบื้องพอขนมเบื้องสุกเท่านั้นเองพระโมคคัลลาโผล่ที่หน้าต่างโอ้ยเวรกรรมจะกินให้อร่อยเส้นไหนนะพระนี้ก็มาชะโงกอยู่ที่หน้าต่างอยู่บนปราสาทสูงนะหลายชั้นขึ้นมาได้ไงสุดท้ายกินไม่ลงมามองอยู่นั่นน่ะพอจะเอาใส่ปากท่านก็มองกินไม่ได้เอาละสั่งเมียให้ทำขนมเบื้องให้นิดนึงเอาเล็กๆนะให้พระองค์นี้ได้ไปให้พ้นเลยเมียก็ตักแป้งมาหน่อยหนึ่งหยอดมันฟูเต็มกระทะเลยแล้วก็เวลาจะเอาไปใส่บาตรมันติดกันไปหมดเลยกลายเป็นขนมเบื้องอันเบิ่มเลยตอนนี้เสียดายใจจะขาดแต่รู้สึกทึ่งว่าทำไมมีปาฏิหาริย์ขนมเบื้องนิดเดียวกลายเป็นขนมเบื้องเยอะแยะเลยเต็มบาตรได้เกิดเริ่มใสขึ้นมาเริ่มใสเนี่ยบางคนขี้เหนียวนะท่านทรมานขนมเบื้องนั้นน่ะพระโมคคัลลามาถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระฉันได้ทั้งวัดขนมเบื้องแผ่นเดียวหลวงปู่เทศท่านบอกว่าแต่เดิมท่านก็สงสัยขนมเบื้องแผ่นหนึ่งฉันได้ไงทั้งวัดสงสัยไหมบีบคนละนิดสิ บอกพระกรรมฐานนะมักน้อยสันโดษนะอาหารมีน้อยเนี่ยก็แบ่งกันแบ่งทั่วถึงนะแล้วต้องมองไปถึงคนในวัดด้วยใครที่ต้องการอาหารอันนี้ก็ต้องเผื่อด้วยไม่ใช่กินคนเดียวหมดนะงั้นพฤติกรรมพระจริงๆเป็นแบบนั้นนะ มีน้อยก็ฉันเท่าที่มีเมื่อก่อนหลวงพ่อคุ้นกับแม่ชีท่านหนึ่งนะคือคุณแม่พิมพาแม่ชีน้อยอยู่หินมักเป้งแม่ชีน้อยไม่ธรรมดานะคนยุคนี้ลืมท่านไปละไม่ธรรมดาเลยหลวงพ่อตอนนั้นหลวงปู่เทศสิ้นละหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านก็นั่งคุยเล่นกับท่านนะท่านเป็นคนอารมณ์ดีชอบเล่านิทานเล่าอะไรเงี้ยเราก็ไปแย่ให้ท่านขำๆท่านหัวเราะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหรอกไปแย่ให้ท่านหัวเราะให้ท่านเล่าอะไรต่ออะไรอยู่ท่านหยุดปุ๊บหน่อยนะท่านก็บอกว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วนี่ท่านเขียนธรรมะขึ้นมาหนึ่งท่านไม่รู้จะให้ใครถอดให้ลายมือท่านเนี่ยไม่มีใครเหมือนท่านไม่ได้เรียนท่านคิดเอาเองนั่งสมาธิแล้วหัดเขียนหนังสือเองคล้ายแต่ว่าแรงท่านไม่มีนะตัวหนึ่งเนี่ยเขียนหลายครั้งงั้นดูยากมากเลยหลวงพ่อไปนั่งถอดอยู่เกือบปีนะหรือท่านเลือกให้หลวงพ่อเป็นคนถอดอันนี้คนอื่นทำไม่ได้ทำไมเงี้ยเดี๋ยวผิดคุณแม่น้อยนาตาหนึ่งเคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยบุกเบิกวัดหินมักเป้งไม่มีหมู่บ้านใกล้ๆหลวงปู่เทศท่านไปอยู่มีพระตามไปคุณแม่เนี่ยต้องตื่นแต่ตีสี่ที่จริงตื่นมาก่อนนั้นแล้วแต่ตีสี่ออกจากวัดเข้าป่าไปหาหน่อไม้ไปขุดหน่อไม้มาเดินทั้งวันอ่ะกลับมาเนี่ยพระทำวัดเย็นแล้วทำวัดกลางคืนแล้วก็มาทำอาหารเตรียมไว้หั่นหน่อไม้อะไรเงี้ยพอเช้าก็ทำอาหารผัดหน่อไม้มีปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเลี้ยงพระได้ทั้งวัดนะเอาปลากระป๋องใส่ลงไปในกระทะหน่อไม้นี่นะพอมีกลิ่นท่านบอกหลังๆนะวัวตัวหนึ่งไม่พอกินเลยกินเยอะเกินเนี่ยมีน้อยนะนักบวชจริงๆเป็นอย่างนั้นนะมีน้อยก็น้อยไม่ได้ทุกทรมานเงินถ้าพระไม่รู้จักคำว่ามักน้อยสันโดษนี่นะไม่มีความสุขโยมก็ต้องสันโดษนะอาจจะไม่มักน้อยพระต้องมักน้อยมักน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้เยอะก็เอาเท่าที่จำเป็นสันโดษนะหมายถึงว่าได้มาแล้วก็ยินดีพอใจเท่าที่ได้จะได้เยอะก็ได้พระเนี่ยมีมาตรฐานต้องมักน้อยโยมต้องสันโดษถ้าโยมไม่สันโดษนะสันดานเสียมันจะเป็นหนี้มันจะเป็นภาระมากมายแล้วก็ไม่เรียกป่าวิเวกไม่มั่วสุมอะถ้าเราอยากภาวนาทำตัวมั่วสุมนะชุมนุมเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยไม่ได้กินหรอกไม่มั่วสุมแล้วก็ปรารภความเพียรคิดถึงการปฏิบัติทุกวันคิดทั้งวันได้ยิ่งดีเรียกปรารภความเพียรหลวงพ่อไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลมาเนี่ยปรารภความเพียรตลอดความจริงปรารภความเพียรตั้งแต่เด็กไปเรียนกับท่านพ่อลีได้อานาปานสติที่เป็นสมถะได้แค่นั้นยังเด็กไม่ใช่ว่าท่านภาวนาไม่เป็นนะเราเด็กเกินท่านสอนได้แค่นี้แล้วท่านสิ้นไปก่อนไม่มีครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนาให้ตั้งแต่เรียนภาวนาทุกวันไม่มีเลิกเลยทำอานาปานสติทุกวันอาจจะไม่ได้นั่งอย่างนี้ให้คนเห็นนะนั่งอยู่อย่างนี้หายใจรู้สึกอยู่มีสติอยู่ในการหายใจเข้าออกไม่ต้องวางฟอร์มต้องนั่งท่านี้นั่งท่านี้หรือเดินจงกรมไม่ต้องเดินอย่างโน้นอย่างนี้นะคนมันเห็นแล้วมันหมั่นไส้ยุคนี้มันพวกมิจฉาทิฏฐิครองโลกมันเห็นใครภาวนานะมันจะคอยแกล้งอย่างน้อยมันก็แกล้งเรานะเวลาเราโมโหขึ้นมาภาวนายังไงยังโกรธอีกเคยนะหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะทำงานใหม่ๆยังหนุ่มอยู่ใจร้อนอยู่คนก็แซวโอ้ยภาวนายังไงยังโกรธหันกลับไปใส่เลยกูไม่ใช่พระอนาคามันฟังแล้วงงเกี่ยวอะไรกับพระอนาคา พระพานาคาไม่โกรธหรอกเราไม่ใช่พระนาคามึงอย่ายั่วนะมาคอยแซวเห็นเราเดินจงกรมก็แซวเห็นเรานั่งสมาธิก็แซวตอนหลังไม่เอาละภาวนาอยู่ในชีวิตเนี่ยไม่ให้มันเห็นหรอกใครก็ไม่รู้มันก็ไม่ว่าเราไม่งั้นอย่าคอยว่าอย่างกับว่ามันมีสิทธิ์โกรธคนเดียวนะเราโกรธไม่ได้ฝึกนะฝึกตัวเองมักน้อยสันโดษไม่มั่วสุมคิดถึงการปฏิบัติประลบความเพียรลงมือเจริญสติรักษาศีลมีสติฝึกสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยเดินอยู่ในเส้นทางอย่างนี้เส้นทางของพระอริยะเจ้ามากมากไม่สันโดษมั่วสุมไม่คิดเรื่องการปฏิบัติเลยไม่มีศีลไม่มีสติสมาธิปัญญาก็ไปไหนไม่รอดจมอยู่งั้นจมความทุกข์ไปเรื่อยๆงั้นตั้งใจถือศีลห้าถือศีลห้าไว้ก่อนห้าข้อพอนะไม่ต้องศีลแปดศีลเก้าศีลสิบเลยถือศีลห้าถ้าอยากลองถือศีลแปดบ้างก็ดีถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยวันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเฉยๆลองถือศีลแปดดูบ้างอะไรอย่างนั้นได้ไม่ต้องถือวันพระหรอกคนสมัยโบราณหยุดงานวันพระไม่มีงานทำอย่างทำไร่ทำนาในวันพระเนี่ยไม่ทำนาวัวควายได้พักเนี่ยถ้าไปใช้วัวควายเดี๋ยวบาปอย่างเราใช้วันอื่นไม่บาปนะถ้าใช้วันพระแล้วบาปงั้นเขาหยุดงานวันพระเขาอดข้าวเย็นพออยู่ได้งั้นเราอย่าไปอดข้าวเย็นวันพระทำงานหัวโตงั้นเดี๋ยวโรคกระเพาะกินเราไปหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยวันที่เราไม่ได้ทำงานทดลองใจตัวเองดูเราจะพบว่าหัดใหม่ๆนะใจจะวิ่งไปที่ตู้เย็นบ่อย มีตู้เย็นเป็นสรณะ ใครเคยไหมใครเคยอดข้าวเย็นไหมบางคนอดข้าวเย็นเพราะว่ารถเสียกลางทางอะไรเงี้ยไม่นับนะถ้าประเภทมีกินแต่ไม่กินถึงจะใช้ได้ใจมันจะวอกแวกวอกแวกไปหาตู้เย็นด้วยเลยบางทีเผลอเปิดแล้วเผลอมากกว่านั้นใส่ปากไปแล้วนะแล้วแต่ดีกรีความเผลอแล้วค่อยๆฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองให้มันแข็งแรงให้มันเข้มแข็งทุกวันทุกวันอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามเราไม่ทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำเราก็ทำอย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ให้ทำอะไรไม่ทำอย่างไม่ให้ก่อสร้างไม่ก่อสร้างจริงนะไม่มาเรียอะไรไม่มีอะไรอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็พออยู่ได้แล้วถ้าโยมไม่ทำบุญเลยเราก็เทศถูกเขาตัดไฟไปเราก็เอาโทรโขงมาเทศแล้วไม่มีค่าไฟอะไรเงี้ยไม่เดือดร้อนหรอกทำตัวให้มันไม่เดือดร้อนมันก็ไม่เดือดร้อนทำตัวให้หิวโหยมันก็เดือดร้อนไปเรื่อยๆวันนี้เลยเทศทั้งพระทั้งโยมเลยนะพระบางทีก็หิวเอาส่งกันบ้านเอาว่ามาขอตื่นเต้นยัง
ส่งกันบ้านตื่นเต้นค่ะ
เห็นใจที่อยากพูดไหมมันมีแรงดันขึ้นมารู้ทันมันกิเลสตัณหาทั้งหลายผุดขึ้นตรงนี้แหละคอยรู้ทันแต่อย่าเฝ้าดูถ้าเฝ้าดูก็เครียดใช้ไม่ได้ให้มันผุดขึ้นมาแล้วค่อยรู้ไวๆเท่านั้นแหละฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆใช้ได้อ่ะต่อไป
ตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าจะต้องทำสมถะคือวันไหนเป็นยังไงก็รู้มันไปแบบนั้นนะแต่มันเผลอบางวันมันเผลอตลอด
เผลอก็ช่างมันเผลอก็ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติเผลอก็ปฏิบัตินะอย่างนั้นละดีเราถือว่าปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแค่นั้นพอแล้วล่ะแล้วมันจะดีเองถ้าปฏิบัติหวังว่าจะดีมันจะไม่ดีเลยนะจะโลภใจจะอึดอัดใจเครียดไม่มีสมาธิทำถูกแล้ว
ขอคำแนะนำมาค่ะเพิ่ม
เราอย่าไปบังคับตัวเองนะการภาวนาของเก่าที่ทำมันบังคับเยอะไปมันจะเครียดนะคอยเนี่ยเห็นร่างกายกระดุกกระดิกเห็นร่างกายหายใจคอยรู้สึกไปแล้วถ้ามีความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาถ้าความรู้สึกทางใจไม่เด่นชัดดูไม่ออกก็รู้สึกร่างกายเนี่ยร่างกายพยักหน้าเห็นเหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้าแต่ว่าจิตเราไม่ไปขยับมันนะส่วนใหญ่บอกพอให้รู้ร่างกายก็ทำจิตคลึ้มๆก่อนแล้วค่อยไปรู้มันจะผิดธรรมชาติแล้วอย่างขณะนี้จิตผิดธรรมชาติแล้วนึกออกไหมมันจะหนักขึ้นมาใช้จิตธรรมดาแล้วรู้ไปเลยรู้เข้าไปด้วยจิตธรรมดานี้เลย
กันบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อให้ไปดูความเป็นกลางครับก็รู้สึกสังเกตว่าถ้ามันมีกำลังนะครับมันจะเป็นกลางมากขึ้นแต่ถ้ากำลังมันตกมันก็จะไม่เป็นกลาง
ไม่เป็นกลางก็ได้นะก็รู้ว่าไม่เป็นกลางยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู
้ครับแต่กำลังตัวนี้มันนานๆมันจะมาทีหนึ่งแล้วเวลามันหายมันก็หายเป็นนานเป็นเดือนหลายเดือนเลยเหมือนกัน
มันนานไปทำในรูปแบบทุกวันป่ะ
ทำครับทำทุกวัน
แล้วทำไมกำลังมันมาช้านัก
หรืออาจจะต้องการมากไปบ้างไม่รู
้มันธรรมดานะธรรมดาที่สุดเลยสภาวะนะ
ครับ
ไม่ใช่สภาวะที่เหนือธรรมดา
ครับ
ใช้จิตใจปกติจิตใจธรรมดาเวลาที่เราไม่ได้โลภโกรธหลงอะไรนะรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายๆนั่นแหละดีที่สุดแล้วนี่เราไปวาดภาพว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พยายามจะทำอ่ะ
ครับ
คือถ้าคิดว่าจะทำยังไงจะทำไงเนี่ยผิดตรงนี้แหละมันโลภแล้วล่ะ
ครับ
ถ้ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนั้นถูกแล้วล่ะ
ครับ
เห็นกิเลสบ่อยไหม
ครับเห็นบ่อยอยู่ครับ
เห็นตัวไหนมั่งตัวมานาตาเห็นยัง
เห็นแล้วครับ
เออดี
แต่มันหลังๆนี้มันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดหน่อยครับจากที่กูเก่งกลายเป็นรู้สึกว่าอยากเป็นคนที่คนอื่นยอมรับอะไรเงี้ยอยากเป็นให้คนอื่นสนใจอะไรประมาณนี้มันจะออกไปทาง
เป็นธรรมดานะ
ครับ
หมาก็เหมือนกันนะต้องกัดเก่งเพื่อให้หมาตัวเมียสนใจเป็นธรรมชาติของสัตว์เป็นอย่างนั้นเอง
ครับ
เราจะภาวนาจนเราพ้นจากสัญชาตญาณของสัตว์ไป
ครับ
เพราะงั้นมันมีอยู่เป็นปกติ
ครับ
อยากเด่นอยากอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดา
ครับ
ถ้ามีอันตรายกับชีวิตเนี่ยต้องการเอาชีวิตรอดก่อนต้องการอยู่รอดก่อน
คร
ับ พออยู่รอดแล้วก็อยากจะอยู่แบบปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงแล้วก็พอปลอดภัยแล้วคราวนี้ห่วงเรื่องกินแล้วพอหมดปัญหาเรื่องกินก็อยากสืบพันธุ์ถ้าขั้นสุดท้ายเลยถ้ารู้จักตัวเองนะนิดพวกนี้หมดความหมายไปเลยความจำเป็นพวกนี้งั้นเราเรียนรู้จักตัวเอง
ครับ
ถ้ารู้จักตัวเองแจ่มแจ้งนะความหิวโหยของจิตในแต่ละเรื่องเนี่ยสลายหมดมันอิ่มมันอิ่มมันเต็มอยู่ในตัวเองรู้สึกเปล่าว่ามันหิวน้อยลงอ่ะ
ครับรู้สึกครับ
นั่นแหละ
มันเบาขึ้น
นั่นแหละมันจะสบายขึ้น
ครับ
นะจนคิดดูนะแค่ภาวนามาขนาดเนี้ยหิวน้อยลงก็มีความสุขขึ้นตั้งเยอะแล้วถ้าไม่หิวมันจะสุขขนาดไหน
ครับ
นี่โฆษณาชวนเชื่อ
ครับ ครับบางทีก็รู้สึกเนี้ยใช้คำพูดหลวงพ่อว่าเออมันมีความสุขที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าอะไรครับเรา
อันนี้ก็แบบที่พระเจ้าหลอกพระนันทะ
ครับ
ถ้าภาวนาเป็นพระอรหันต์ได้จะเอานางฟ้ามาเป็นเมียให้พอเป็นพระอรหันต์เอามาทำอะไรใช่ไหม
ครับ
ไม่เอา
แล้วก
็เนี่ยหลวงพ่อบอกมีความสุขที่ยิ่งใหญ่รออยู่นะความสุขกิ๊กก๊อกทุกวันเนี้ยความสุขในโลกความสุขในกามเนี้ยความสุขจากการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสความสุขจากการคิดนึกอะไรเฮฮาไร้สาระ
ครับทุกวันนี
้
ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันจืดลงเหมือนกัน
ใช่นั่นภาวนาถูกแล้ว
ครับ
เมื่อก่อนเซลล์จัดนะ
ครับ
แล้วคนเกลียดเยอะเลย
ครับ
ตอนนี้คนจะค่อยๆรักแล้วต้องระวังนะ
คร
ับต่อไป
เมื่อคืนนิดหน่อยเมื่อวานนี้ตั้งแต่มาอยู่วัดนั้นอันทีได้ถือศีล8นะครับแล้วรู้สึกว่าจิตมันก็ขยันร้องเพลงให้ฟังบ่อยจังเลย
มันจะชวนให้เราร้องด้วย
ครับ
ศีลจะได้ขาดที่จริงที่เรียกว่าศีล 8นะที่จริงมันศีล 9นะมันมีอยู่ข้อหนึ่งรวบ2ข้อเข้าไว้ด้วยกัน
คขอบคุณครับ
ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าภาวนาจริงจังได้แล้วแล้วก็ให้มีสติรู้นามธรรมรูปธรรมนามธรรมทำงานไปในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาค่ะแล้วก็เลยใช้เวลาประมาณ1ปีดูปรากฏว่าที่เห็นตัวเองบกพร่องอยู่คือมันมีความท้อแท้ถอดใจในการปฏิบัติแล้วไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยเหมือนมันก็เลยไปละเลยการทำรูปแบบด้วยแล้วก็ไปติดว่าภาวนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้พื้นฐานเลยคือจิตมันจะเศร้าหมองเหมือนไม่แช่มชื่นแล้วก็มีความกระเหี้ยนกระหือรืออยู่ลึกๆค่ะ
มันเป็นไงรู้เข้าไปตรงๆเลยนะเศร้าหมองรู้ไปที่เศร้าหมองเดี๋ยวมันก็สลายไปเองมันทนสติปัญญาอะไรไม่ได้หรอกแรงมันยังไม่เต็มดูออกไหมกำลังมันยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นจิตเศร้าหมองดูมเข้าไปตรงๆธรรมะจริงๆง่ายนะธรรมะจริงๆเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกถ้าซับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องคิดเอาว่าไปส่งกันบ้าน
เห็นว่าเมื่อมีผัสสะสัญญาหมายรู้จะขึ้นมาทำงานก่อนแล้วสัญญาจำได้ถึงจะขึ้นมาคอนเฟิร์มหรือคัดค้านเห็นกิเลสที่สว่างสดใสมากมายจิตที่เห็นสว่างกว่าจิตที่มีกิเลสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความโล่งโปร่งเบาสบายนั้นเทียบกันไม่ได้เลยเห็นว่าจินตามยมยปัญญาเป็นกิเลส
มันไม่เป็นหรอกนะ
มันสว่าง คืออย่างนี้ค่ะผมว่ามันสว่างปิ้งปิ้งออกมาจากการหลงเข้าไปในความคิดที่มีฟรีเควนซี่เดียว
อ
ันนี้ไม่ใช่กิเลสหรอคะเพราะว่าเราต้องหลงเข้าไป
อกุศลนะเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้นะเพราะในขณะที่หลงเนี่ยเป็นอกุศลเราไปคิดแต่คิดเรื่องที่ดีนะคิดเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยใจเข้าใจธรรมะขึ้นมาสว่างขึ้นมาได้นะได้สมถะ
อันนี้ไม่งั้นสิทธิ์เข้าใจผิดใช่ไหมคะ
มัน
เพราะว่ามันต้องหลงต้องในฟรีเควนซี่เดียวแล้วมันก็ออกปิ้งปิ้งปิ้งเลย
คือถ้าสติปัญญาทันนะตรงนั้นได้กุศลขึ้นมา
โอเคค่ะถ้ารู้ว่าหลง
ใช
่ค่ะเห็นว่าทุกการกระทำล้วนถูกมารบงการอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น
ที่จริงแล้วตัวที่บงการก็คือตัณหาเรานี่แหละ
ค่ะมัน 100% เลยนะคะถ้าทำ
ใช่
เห็นว่ายิ่งเห็นความไม่มีเรามากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งเห็นทุกข์จากความมีเรารุนแรงเพิ่มขึ้นทวีคูณ
ใช
่เห็นจิตที่มีกำลังมากควบคุมจิตที่มีโทสะไม่ให้กระทำการใดๆแล้วดำเนินการเปลี่ยนจิตที่มีโทสะทั้งของเราและของผู้อื่นให้เป็นจิตที่มีความเมตตาจากนั้นก็ปล่อยให้จิตที่มีความเมตตากระทำการตามความประสงค
์
ผลลัพธ์เปลี่ยนการถูกขัดขวางกลายเป็นการได้รับความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย
์
เห็นความเป็นกลางที่ไม่ใช่ความเป็นกลางเพราะสติหรือสมาธิผัสสะดีหรือไม่ดีที่ผ่านเข้ามาก็แก้ปัญหากันไปไม่กระเทือนสู่ใจเลยแต่เห็นได้แค่สัปดาห์เดียวโทสะก็โผล่หน้าขึ้นมาซะแล้ว
ก็ไม่เป็นไร
ค่ะ
เพราะเรายังไม่ได้ล้างโทสะ
ก็
เรียนตรงนี้ต่อจุดที่เรียนต่อนะคือสังเกตดูจิตเนี่ยสร้างภพตลอดเวลาตรงนี้ดูออกไหมอย่างขนาดเนี้ยก็สร้างภพ
ใช่ค่ะใช่ค่ะมันกดๆสติเห็นแล้วค่ะมันแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเบลอยาแก้เมาอยู่แล้วแต่ว่ามันกดๆแน่นๆ
จะสังเกตไหมตรงที่รู้ว่าตัวนี้เป็นภพอันหนึ่งเนี่ยจิตคลายออก
อ๋อตอนนี้คลายใช่ไหมคะ
ใช่
คลายนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะแน่น
ไหมมันจะเริ่มฟุ้งแล
้
ว
เนี่ยมันแน่นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ไอ้แน่นนั้นเป็นทางร่างกายได้ด้วย
ทางร่างกายใช่ไหมคะค่ะ
ใครไปสังเกตนะให้การบ้านต่อนะที่พูดมาถูกทั้งนั้นแหละแต่บางทีถูกสมบูรณ์ถูกไม่สมบูรณ์ไม่ครอบคลุมอะไรเป็นบ้างนะ สังเกตดูจิตเนี่ยสร้างภพอยู่ตลอดเวลาภพดีบ้างภพไม่ดีบ้าง
เดี๋ยวสิทธิ์ขอหลวงพ่อขยายคำว่าภพให้สิทธิ์หน่อยค่ะเพราะว่าสิทธิ์ยังไม่ค่อยจิตมันไม่ค่อยรับอันนี
้
ภพอธิบายคำว่าภพนิดนึง
สภาวะ
ค่ะ
ภาวะอันใดอันหนึ่งอย่างเวลาเราเล่นบทบาทครูมีภพของครูต้องวางมาตรอย่างนี้ใช่ไหมพูดเสียงอย่างนี้อะไรเงี้ยเราสร้างอันนี้ขึ้นมาตลอดเวลา
คร
บเจอคนนี้เราก็สร้างภพแบบนี้ใช่ไหมหรือเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็สร้างภพของนักปฏิบัติเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงเนี่ยค่อยๆรู้ทัน
ให้รู้ทันที่จิตสร้างภพนะคะ
ตัณหาอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลย
ค่ะ
ถ้ารู้ตรงนี้ได้นะมันจะเริ่มทิ้งภพหยาบ
อ๋อสิทธิ์มันเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะมันเริ่มรู้แล้วค่ะค่ะอันนี้งั้นสิทธิ์ถามตรงอ
ย่างตอนนี้รู้สึกไหมจิตเธอนี่กับตะกี้ไม่เหมือนกัน
ค่ะไม่เหมือนค่ะ
เนี่ยเมื่อกี้เราสร้างภพอยู
่เมื่อกี้ทราบค่ะ
นั่นแหละพอย้อนดูอย่างนี้จะดูออก
ค่ะให้สิทธิ์ย้อนดูบ่อยๆใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ดูปัจจุบันไป
ให้ดูลงปัจจุบันแบบที่สิทธิ์ดูนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า
สังเกตเอาว่าจิตมันไปสร้างอะไรขึ้นมาหรือเปล่า
ค่ะแต่ว่าตอนนี้จิตเข้ารู้แล้วเข้าคงจะดูใช่ไหมคะค่ะคือสิทธิ์ถามตรงนี้ดีกว่านั้นสิทธิ์ไม่รายงานแล้วนะคะสิทธิ์ถามตรงนี้ดีกว่าครับว่าเวลาที่คือเมื่อสิทธิ์เห็นกิเลสครั้งแรกเนี่ยมันเห็นจากทุกข์มันเห็นทุกข์จากความเสียดแทงของจิตที่มีราคะแล้วจิตที่มีราคะก็ดับไปแล้วต่อมาก็ถึงจะเห็นทุกข์จากความเผาลนของจิตที่มีโทสะแล้วจิตที่มีโทสะก็ดับไปแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงจะเห็นทุกข์จากความโหวงหวิวไหวของจิตที่มีโมหะแล้วจิตที่มีโมหะก็ดับไปทุกข์ที่เห็นเนี่ยเป็นทุกขลักษณะหรือเปล่าคะ
ทุกขลักษณะคือสภาวะที่มันถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้นะถ้าแบบไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกขเวทนา
ค่ะ
ตัวขันธ์นั้นเป็นทุกขสัจจะ
อันนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะกิเลสหรือคือมันเป็นลักษณะของทุกข์ของกิเลสหรือเปล่าคะที่สิทธิ์เห็นเพราะฉะนั้นมันก็คือทุกขสัจและทุกขลักษณะทุกขลักษณะหรือเปล่าคะ
อันนั้นมันตื้น
มันตื้น
ทุกขสัจจะจริงๆนะรูปเนี่ยทุกข์ไม่ต้องปรุงอะไรก็ทุกข์นามทั้งหลายทุกข์จิตเนี่ยทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ปรุงก็ทุกข์นะ
จริงๆแล้วระดับสิทธิ์เนี่ยเห็นได้ทุกขะไม่เห็นใช่ไหมคะ
ไม่เห็น
ทุกขสัจนี่ไม่เห็นใช่ไหมคะ
ยังไม่เห็นนะ
แต่เป็นทุกขลักษณะใช่ไหมคะ
มันจะประเภทเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปอยากเข้าไปยึดแล้วมันทุกข์ตัวนี้เห็นได้แน่นอน
เห็นได้แน่นอนแต่ว่าไอ้ทุกข์ที่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทุกขเวทนานะคะ
ไม่ใช่
แล้วก็ไม่ใช่ทุกขลักษณะด้วยเหรอคะเนี่ยสิทธิ์กำลังงง
ทุกขลักษณะอย่างของไม่เที่ยงหมายถึงว่าของซึ่งมีอยู่เนี่ย
มันถูกบีบเค้นให้หายไป
ตรงที่ถูกบีบเค้นให้หายเนี่ยคือทุกขลักษณะ
งั้นที่สิทธิ์เห็นจิตถูกบีบเค้นเป็นทุกข์นะเนี่ยอยู่เสมอเลยเนี่ยแต่ไม่เห็นจิตที่ถูกบีบเค้นดับแต่เห็นความถูกบีบเค้นมันไม่ต่อเรื่อง
นะดูไปว่ามันทุกข์อยู่เรื่อย
ๆนะมันไม่ต่อเรื่องอันนี้มันไม่ใช่ทุกขเวทนา
ไม่ใช
่ค่ะและอย่างนี้เนี่ยถูกบีบเค้นอย่างเงี้ย
ก็เป็นทุกขลักษณะ
เป็นทุกขลักษณะใช่ไหมคะ
เรียนแบบปริยัติเลย
ไม่ค่ะสิทธิ์กำลัง
เพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีความหมายคำพูดอะนะ
ค่ะ
ดูของจริงๆสการที่เห็นขันถูกบีบคั้นนั่นแหละดีที่สุดแล้ว
ให้สิทธิ์คือมันเห็นตลอดก็ดูไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่แต่จิตไม่เป็นกลางนะ
ใช่ค่ะไม่เป็นกลางมันดิ้น
ปัญหาตู้ตรงที่มีประโยชน์เลยก็คือรู้สภาวะไปจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตไปแอบสร้างภพให้รู้ทันให้การบ้านเท่านี้ก่อนนะ
ค่ะค่ะดูความไม่เป็นกลางค่ะ
เดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ส่งไม่ใช่ไรหลายๆปีให้ส่งทีนึง
哦，我的问题是，就是我经常很想用功，可是不知道要怎么用功，因为有的时候觉得， 自己怎么做好像都不对，然后好像什么都不会了，也不知道要怎么修定，也不知道要怎么修慧，好像有时候心很混乱，有时候找不到所缘，有时候所缘又太多，不知道该怎么选，就是经常感觉自己很糊涂那样。
เขาบอกว่าเขาบางทีอยากจะภาวนาแต่บางทีงงไปหมดไม่รู้ว่าภาวนายังไงฝึกยังไงฝึกสมาธิฝึกเดินปัญญาเดินยังไงครับ
ถ้างงนะรู้ว่ากำลังงงอยู่รู้ทันว่าจิตกำลังงงเห็นไหมว่ามันงงได้เองเราไม่ได้เจตนาจะงงเนี่ยรู้อย่างนี้เลยนี่เรียกว่าปฏิบัติแล้วนะอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติจะต้องทำมันโน้นจะต้องทำมันนี้จะต้องนั่งอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้นะต้องเอาจิตไปวางไว้ตอนนั้นตรงนี้อันนั้นไม่ใช่เลยนะการปฏิบัติเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเป็นยังไงรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นไงรู้ทันแค่นั้นพอแล้วอย่างงงรู้ว่างงใช้ได้แล้วปฏิบัติไม่ใช่แปลว่านั่งสมาธิไม่ได้แปลว่าเดินจงกรมนะแต่ว่ามีสติอยู่
ลูกยังแยกไม่ออกระหว่างความมีตัวตนนะคะนั่งสมาธิไปแล้วเห็นว่ามันว่างๆอะค่ะ
ว่างๆก็เป็นว่างๆก็รู้ว่าว่างๆนะ
ไม่ใช่การไม่มีตัวตนใช่ไหม
ไม่ใช่อะตัวตนของเรายังเต็มร้อยอยู่เลยนะ
ค่ะ
รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง
รู้สึก
เราอย่างโน้นเราอย่างนี้เราวันนี้กับเราเมื่อวานก็คนเดิม
ค่ะรู้สึกค่ะ
นั่นแหละมันมีตัวมีตนอยู่
แล้วสภาวะที่ลูกเคยเจอก็คือลูกพิจารณาตอนที่ปวดหัวนะคะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นคนละส่วนกันอันนั้นลูกสภาวะที่เกิดขึ้นมันใช่ใช่ไหมคะ
เราแยกรูปนามได
้ค่ะ
ร่างกายก็อันหนึ่งนะความปวดก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อันหนึ่ง
ค่ะ
เราแยกรูปนามได้แล้วพอแยกรูปนามได้แล้วสังเกตไหมแต่ละอันเนี่ยเราบังคับไม่ได้
ใช่ค่ะ
นั่นแหละเรียกการเจริญปัญญาดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้อะไรเงี้ย
ค่ะแล้วการรักษาไม่ให้จิตเสื่อมหรอคะเพราะว่าลูก
รักษาไม่ได้
ไม่ได้ใช
่จิตเจริญแล้วให้รู้จิตเสื่อมก็ให้รู
้ค่ะเพราะ
ที่เราเรียกว่าจิตเสื่อมก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละจ
ิ
ตมาฟุ้งขึ้นมาก็รู้เอา
ค่ะลูกปฏิบัติมาได้สักพักนึงรู้สึกว่ามันปฏิบัติดีขึ้นแล้วรู้ว่าตอนนี้กำลังเข้าสมาธิเหมือนรู้ตัวเองขึ้นนะคะแล้วมีมาสิ่งมากระทบอยู่เรื่องนึงแล้วก็มันก็ตกลงไปเลยอะค่ะเลยลูกเข้าใจว่ามันเป็นจิตเสื่อมหรอคะ
เออนะจิตไม่มีเสื่อมหรอกมีแต่จิตชนิดใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งสิ้นงั้นจิตที่ดีรู้เนื้อรู้ตัวเกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน
ค่ะ
จิตที่แย่ๆหล่นลงไปโน่นเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกัน
ค
่ะอย่าไปกังวลว่ามันเสื่อมแล้วหาทางทำให้เจริญเสียเวลาทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลย
เจ้าค่ะแล้วก็
ใช้ได้นะที่ภาวนาน่ะ
สาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีในกลุ่มที่คุยกันนะคะเรื่องนิพพานนะคะอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้ทางสว่างให้หน่อยค่ะเพราะว่าถกกัน
ชี้ทางคือข้อศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะให้ชี้เอาทางไหนอีก
ค่ะพอดีว่าถกกันเรื่องนิพพานคนที่เขาแสดงธรรมเขาบอกว่านิพพานนี่หมายถึงเซตเป้าหมายให้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างเงี้ยมันผิดหรือมันถูกอะคะ
ไม่วิจารณ์นะ
อ๋อไม่วิจารณ์สักค่ะแล้วเรื่องศีลการฆ่าสัตว์นะคะการยืมมือฆ่าเวลาที่เราไปซื้อเนื้อปลาเนื้อหมูนะคะเป็นการยืมมือคนอื่นฆ่าเพื่อเราจะได้นน
ถ้ามันเป็นเป็นอยู่นะแล้วเราเจตนานะอย่างเมื่อก่อนชอบเล่าเรื่องแม่ชีไปตลาดนะไปเดินไปเห็นปลาช่อนแล้วจะเอาตัวนี้แหละนะเอานิ้วไปจิ้มมันดิ้นดุ๊กดิ๊กแม่ชีบอกอุ๊ยปลายังเป็นอยู่เลยแล้วก็เดินไปนะแม่ค้ารีบทุบหัวโป้งเลยแล้วเดี๋ยวแม่ชีก็กลับมาปลาตายแล้วนี่ซื้อไอ้อย่างเนี้ยบาปนะ
ค่ะ
มันเจตนา
แสดงว่ากินเนื้อไม่บาปใช่ไหมคะ
พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะ
อ๋อพอดีเขาบอกว่าบาป
อะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ห้ามถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรารู้นะอะไรที่ท่านว่าบาปอะไรที่ท่านว่าไม่ได้บาป
ค่ะก็แอบเถียงเขาในใจอะค่ะแต่ว่าเขาก็แสดงมาบางทีเราก็คอยตามแล้วก็เลยถามหลวงพ่อดีกว่า
ต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไง
แล้วค่ะ
พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพระกินเนื้อสัตว์นะ
ค่ะ
เพราะจริงๆพระไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์พระฉันอาหาร
ค
่
ะ
เนื้อสัตว์ที่ท่านห้ามเนี่ยรู้ว่าสัตว์มันมีชีวิตอยู่นะแล้วก็เขาฆ่าให้เขาฆ่าหรือฆ่าเองก็ตามนะเพื่อจะเอามากินเองอะไรเงี้ย
ค่ะอ
ย่างนั้นเนื้ออย่างนั้นห้ามหรือว่าเห็นเขาฆ่ารู้ว่าเขากำลังจะทำบุญเลี้ยงพระวันนี้เกิดผ่านหน้าบ้านเขากำลังทุบหัวปลาอยู่แล้วก็ยิ้มอยู่ในใจพรุ่งนี้ได้กินปลาดุกผัดเผ็ดแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ห้ามเลยฉันไม่ได้แล้วเนื้อสัตว์บางอย่างไม่ให้ฉันเนื้อช้างเนื้อม้าอะไรเนี้ยเพราะมันเป็นยุทธปัจจัยถ้าไปฉันแล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่ชอบสัตว์บางอย่างเป็นสัตว์ร้ายอย่างเนื้อเสือเนื้องูอย่างเงี้ยพระฉันไม่ได้ถ้าฉันแล้วมีกลิ่นที่ตัวสัตว์พวกนี้มันจะมาเล่นงานเอาอย่างเนื้อที่เขาไม่ได้จงใจมาฆ่าให้เรานะ
เจ้าค่ะ
อย่างเนี้ยกินได
้เจ้าค่ะแล้วเรื่องพอดีมีลูกชายนะคะเรื่องการบวชนี้จำเป็นต้องบวชตามประเพณีไหมคะหรือว่าถ้าลูกชายอยากจะบวชก็คือให้เขาพร้อมใช่ไหมคะอันนี้ไม่ผิดประเพณีใช่ไหมคะที่
ประเพณีอะไรอ่ะ
ก็หมายถึงว่าผู้ชายที่อายุถึง20แล้วต้องบวช
มันจะบวชอายุเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะให้มันบวชก็ยังดีกว่า
ค่ะ
เนี่ยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ตามใจเลยนะมีคนมาสมัครบวชเนี่ยสมัครบวชก่อนเข้าพรรษาศึกกลางพรรษาอะไรเนี่ยรับหมดอ่ะ
ค่ะอยู่ที่ความพร้อมใช่ไหมคะ
ใช
่ค่ะ
นะ
ก็สาธุเจ้าค่ะบุญที่ลูกได้มาฟังธรรมในวันนี้ลูกขออุทิศให้มารดาของลูกค่ะเพราะวันนี้ได้พามารดาแล้วก็พี่น้องมาฟังเจ้าค่ะสาธ
ุ
เจ้า
ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วอุทิศให้ไม่ได้หรอกนะ
ขอโทษเจ้าค่ะ
บอกเขาว่าเนี่ยเรามาฟังธรรมนะถ้าได้บุญได้กุศลให้อนุโมทนา
อนุโมทนาให้มารดาเจ้าค่ะ
ให้มารดาอนุโมทนาไม่ใช่อนุโมทนาให้มารดานานๆใจดีตอบเรื่องแบบนี้สักทีนะธรรมดาไม่ตอบเรื่องอย่างนี
้แต่เดิมเนี่ยเป็นคนติดเพ่งหลวงพ่อบอกเคยบอกให้ผมเลิก
เพ่งน้อยลงแล้ว
ครับแล้วก็ผมก็เลิกไปพักหนึ่งในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาผมพยายามตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบทุกวันไม่ทราบว่าที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ไปถูกทางแล้วให้ทำต่อไป
ก็สังเกตไหมว่ากายกับใจก็โคละอันกันดูออกไหม
คือเห็นบ้างครับเป็นบางครั้ง
ถูกแล้วความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยกับใจก็โคละอันกันนะโลภโกรธหลงกับใจก็โคละอันเห็นเป็นคราวๆ
ครับนะบางครั้งก็ถูกความทุกข์หมุนเข้าไปติดอยู
่
แล้วก็ถอยออกมา
ติดอยู่ก็รู้ทันนะไม่ชอบที่ติดอยู่ก็รู้ทันนะแล้วมันหลุดเองสบายถ้ามันติดอยู่แล้วดึงออกมานะเหนื่อย
จะแน่นจะ
แน่นใช
่ครับ
ให้รู้ว่าไม่ชอบ
ครับ
เวลามีความทุกข์ก็รู้ว่าไม่ชอบจิตเข้าไปติดอยู่ไม่ชอบพอรู้ทันความไม่ชอบนะจิตเป็นกลางมันหลุดเองนะแล้วมันจะไม่ปวดหัว
คือปัจจุบันก็ยังติดเพ่งอยู่ครับเพียงแต่ว่าม
ันลดลงแล้ว
มีความรู้สึกว่าการติดเพ่งคือเราพยายามสร้างจะทำให้ได้
ใช่
แล้วก็ยังไม่ยอมรับความคือมันเริ่มเห็นว่ามันบังคับไม่ได้แต่ไม่ยอมรับ
ใช่
ใจยังไม่ยอมรับ
นั่นแหละพาใจมันดูของจริงเรื่อยๆวันหนึ่งก็ยอมรับเองแหละ
ครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะปีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะกิเลสเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะโทสะฟุ้งซ่านแล้วก็ตัวมานะอะค่ะกูเก่งอะค่ะซึ่งไอ้ตัวนี้มันเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะทำให้ไปบังคับลูกเพื่อที่จะให้เป็นลูกกูเก่งค่ะ
ดีที่เห็นนะ
ค่ะ
ถ้าเห็นต่อไปมันก็คลายออกชีวิตก็เบาขึ้น
ค่ะส่วนตัวฟุ้งซ่านเนี่ยหนูก็จะเห็นว่ามันยิบยับอยู่กลางอกยิ่งถ้าตอนไหนที่จิตมันตื่นก่อนกายอะค่ะพอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่าเหมือนมันอยู
่ไม่ทำงานทั้งวันทั้งคืนนะ
ค่ะ
ทำงาน
หนูก็เลยขอ
ความปรุงแต่งนะวัตตะเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เองแล้วมันก็ผุดขึ้นมาเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างหมุนวนอยู่นั้นนะต้องเป็นพระอรหันต์ถึงจะหาย
หนูก็ดูต่อหนูก็ทำอย่างนี้ไปดู
รู้ทันตัวเองไปเรื่อย
ๆหลวงพ่อคะหนูขอส่งแทนลูกอะค่ะ
ไหนลูกอายุเท่าไหร่
อายุจะสิบแล้วค่ะแล้วกันคือว่าตอนนี้หนูเริ่มให้เขาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิได้ประมาณสักวันละ10นาทีอะค่ะทุกวัน
ดี
แล้วก็หนูก็คือส่วนในเวลาชีวิตประจำวันนะคะเห็นเขาบอกว่าเขาก็มีช่องพุทโธบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยหนูก็รู้สึกว่าจิตเขาอาจจะยังไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร
่จิตเขาตั้งมั่นนะ
อ๋อเหรอคะเขาดูได้แล้วใช่ไหมคะ
เป็นธรรมชาติดูได้แล้ว
ก็ให้แล้วถ้าหนูจะสอนแบบที่หนูทำอย่างเงี้ยหนูสอนเขาได้ใช่ไหมคะหรือว่าอยากให้หลวงพ่อแนะนำ
ที่จริงไม่ต้องสอนอะไรเยอะหรอกเขารู้ตัวเป็นแล้วก็ให้เขาคอยรู้ทันความรู้สึกรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อย
ๆ
แล้วมันก็ดีเองแหละใช้ได้เลยเด็กคนนี้บ้านอยู่ไหนเนี่ย
บ้านอยู่สระบุรีค่ะหลวงพ
่
อก็ได้มากับหลวงพ่อปีละครั้งประมาณแค่นี้ค่ะ
ดีสอนลูกได้ดี
สาธุค่ะหลวงพ่อ
เอาเชิญกลับบ้าน